Вие сте со SPS на Македонски.
Генералното собрание на Обединетите нации во 1954 година го прогласи 20 ноември за Светски ден на детето со цел да го сврти вниманието на јавноста кон обврските на општеството кон децата, како и на проблемите со кои се соочуваат децата. Денот се одбележува за да се заштитат и унапредат правата на децата. И покрај големиот напредок што е реализиран за децата од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето во 1989 година, правата на милиони деца широм светот се кршат секој ден, а децата се соочуваат со големи предизвици. Рече си 50 милиони деца се раселени, 250 милиони живеат во земји кои се погодени од судири, а милиони деца живеат во екстремна сиромаштија. Покрај сиромаштијата, голем проблем за децата е и неадекватната исхрана, немаат пристап до образование и социализација како и вакцинација. Децата исто така во голем број случаи се изложени на насилство во домот и во општеството. Детските права им се утврдени со Конвенција за правата на децата, усвоена во 1989 година. Конвенцијата е ратификувана од 193 држави, а основни принципи се право на живот, обстанок и развој, најдобрите интереси на детето, правото на партиципација, како и правото на недискриминација. Од 1990 година, Светскиот ден на детето се одбележува и годишнината од датумот кога Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои декларацијата и Конвенцијата за детските права. Годинава се одбележуваат 30 години од оваа Конвенција за правото на детето. А Јане Велковски, момчето со спинална мускулна атрофија, зборуваше на глобалниот самит на УНИЦЕФ во Обединетите нации во Њујорк, како дел од прославата за одбележување на Светскиот ден на детето, кој, веќе рековме, се совпаѓа со 30 годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето. Јане им порача на децата од светот да не се откажуваат од своите соништа, а од возрасните побара да направат се за децата. Најпрвин ќе слушнеме на скратена верзија одговорот на Јане на македонски, а потоа ќе слушнеме и верзијата на со превод на англиски јазик од целиот говор на малиот Јане.
Децата како мене сигурно исто се чувствуваат и би сакал да им порачам да бидат упорни и никогаш да не се откажуваат од својот сон. Треба да ги рушат бариерите каде што ги има, а да прават добри работи каде што ги нема. А на возрастните сакам да им порачам да треба да направите се за правата на децата и отстранете ги сите бариери. Да нема дискриминација. Ви благодарам.
Во продолжение, како што најавив, да го слушнеме и целиот говор на малиот Јане Велковски.
Добар ден.
But my parents taught me from a young age that I can do everything others can, only in a different way. As I grew up, it became my rule to do everything and enjoy life. I go to school and have many friends. I study, go out, play, but my biggest passion is football. I've loved football since I was very young, and I play football every moment I can. It gives me strength and energy and makes me happy. Football helped me fight to get therapy, connected me to many celebrities, and made me a great fighter for equality in sport. I believe that everyone in the world can play football, no matter how they play. It is important to be equal and to be respectful. I consider myself to be equal to everyone. That's the way I act, and that's the way everyone should act. But it is not easy when you use a wheelchair, because there are many obstacles on the path. My disability does not bother me. What bothers me are the barriers in my surroundings. It annoys me when I am prevented from going somewhere, if there is no ramp or no transportation for me and my parents have to take me. When I was younger, my parents helped me and removed the obstacles for me. But I want to grow up into a person who is independent. Kids like me certainly feel the same way, and I would like to tell them to be persistent and never give up on their dreams. They need to break down barriers whenever they appear and do good to make up for the good that is missing. And for adults, I want to tell them, you must do everything for children's rights and remove all the barriers. Put an end to discrimination. Thank you.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.